«Калі прыйдзе пан, я баюся, што ён пройдзе і не заўважыць мяне». Гэтымі словамі святога Аўгустына папа Францішак пачаў сваю гамілію падчас ранішняй еўхарыстыі ў доме святой Марты сёння. Пантыфік паразважаў над тым, як Езус аб'яўляецца ў жыцці хрысціяніна, падтрымліваючы яго і давяраючы кожнаму пэўнае заданне. Паводле святога айца, Хрыстус прыходзіць у жыццё чалавека ў якасці абяцання, якое суцяшае, з патрабаваннем шчырага адказу і з даручэннем місіі, якую трэба выканаць. Пантыфік нагадаў, што ў Евангеллі Езус, аб'явіўшыся вучням падчас цудоўнай лоўлі рыбы, паабяцаў Пятру: «Адгэтуль будзеш лавіць людзей», затым заклікаў пакінуць усё і ісці за ім, гэта значыць даверыў місію. Паводле святога айца, Езус не кліча пакінуць усё дзеля невядомай мэты, наадварот, ён заўсёды указвае заданне.
Gesù mai dice segui me senza dire la missione.
Езус ніколі не кажа «ідзі за мной», не называючы місію. Не, ён кажа «ідзі за мной, і я зраблю табе гэта. Ідзі за мной для гэтага. Калі хочаш быць дасканалым, пакінь і ідзі за мной, каб быць дасканалым». Заўсёды ёсць місія. Мы ідзем па шляху Езуса, каб рабіць нешта.
Sempre la missione. Noi andiamo sulla strada di Gesù per fare qualcosa.
Папа падкрэсліў, што абяцанне, патрабаванне і місія звязаны не толькі з актыўнай дзейнасцю, але таксама і малітвай, таму што менавіта на малітве Езус натхняе дзейнічаць. «Няма малітвы, на якой бы Езус не натхняў рабіць нешта», – сказаў святы айцец.